Bugungi shu damlarni g'animat bilib, ustoz, menga ham bir qop pul nasib qilib qolsa nima bo'lar ekan deb bir yigit ergashib kelibdi. Dunyoga doston bo'lmoqchi. Demak, doston ergashibni taklif etsak, sizning so'zingiz bilan bir qop pulim deb qo'shiq kuylasa, bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Doston Ergashev.
Orzu havasli dunyo kimga kaysa famumiyo kimga esa azob istirob oy 15 qorong'u qolgani yorug' go'yo kim sabr qilsa topadi savob orzu havasli dunyo kimga kaysa famumiyo kimga esa azob istirob oy 15 qorong'u qolgani yorug' go'yo kim sabr qilsa topadi savob bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim en so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim en so'nggi nusxada mashina minib ey ko'nglimga ne kelsa qilardim Ey xom sut emgan banda, omonat jon bu tanda. 5 kunlik dunyo deydilar bas. 6-chisi bo'lganmas, hech kim abadiy qolmas. Ajalga baribir odam tanlamas. Ey xom sut emgan banda, omonat jon bu tanda. 5 kunlik dunyo deydilar bas. 6-chisi bo'lganmas, hech kim abadiy qolmas. Ajalga baribir odam tanlamas. Bir qop pulim bo'lsa, nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa, o'zim bilardim. En so'nggi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa qilardim. Bir qop pulim bo'lsa, nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa, o'zim bilardim. En so'nggi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa qilardim. Bir qop puli bo'lgani, bir qop balo degani, taralla bidod yallo degani. Xudo qaramas davlatga, kambag'alam kirsa jannatga, bir qop pul bo'lganda ma'no qani. Bir qop puli bo'lgani, bir qop balo degani, taralla bidod yallo degani. Xudo qaramas davlatga, kambag'alam kirsa jannatga, bir qop pul bo'lganda ma'no qani. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. En so'nggi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa qilardim. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. En so'nggi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa qilardim.
Avvalambor assalomu alaykum.
Rahmat Dostonbek,
tug'ilgan kuningiz bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz sog' bo'lsin.
Dostonbek, baraka topsin.
Vaqtingizga sog' bo'ling hamisha. 100 yoshga kiring, xudo xohlasa.
Ho, aytganingiz
bo'lsin. 100 yosh yubileylaringizda ham kef shuna xizmat qilish nasib qilsin. Tabriklayman, xudo.
Rahmat Dostonbekka qarshi kelinglar.
Rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling. Hech kimni tug'ilgan kuni bilan qo'yotgan emas.